Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 118. Ons sing Psalm 118, die eerste vers, loof, loof die Heer met lofgesange. O Israel, wees in God verblyd, sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Kom ons staan, dan sing ons vers 1. Ons lees twee gedeeltes uit die Here se woord. Ons lees eers Genesis hoofstuk 3. Daarna lees ons 'n paar verse uit Openbaring 22. Ons behandel ook met u vanaand die Heidelbergse Katekismus, Sondag 31. Ons begin dan lees by Genesis 3 vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra: "Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?" Die vrou het die slang geantwoord: "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons." Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken." Toe besef die vrou dat die boom sy vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en dit geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir God, die Here God, weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En die mens antwoord: "Ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe het ek weggekruip." Die Here God vra toe: "Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie?" Die mens het geantwoord: "Die vrou wat u my gegee het om by my te staan, sy het dit vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet." Toe vra die Here God vir die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En sy sê: "Die slang het my mislei en ek het geëet." En die Here God sê vir die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou pen sal jy seil en stof sal jy eet jou hele lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt." Vir die vrou het die Here God gesê: "Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers." Vir die mens het die Here God gesê: "Omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daar uit 'n bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en distels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Heere God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. Toe het die Heere God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie. Daarom het die Heere God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Heere God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Ons lees tot sover. Wat hierdie gedeelte betref, is ons teksvers vers 24. Dit is die woorde wat sê, die Heere God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard, wat heen en weer beweeg. Nou gaan ons Openbaring 22 lees, en daar begin ons lees by vers 10. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou, ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon wat hy vir my, vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die afstammeling, die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê moet dit kom kry verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die taak byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is, en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal met julle almal wees. Tot sover. Die teksverse in hierdie gedeelte vind u in vers 14. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte van die stad kan ingaan. Nou lees ons die Heidelbergse Katekismus, Sondag 31. Vraag 83. Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Die antwoord: die sleutels is as volg. Dit is die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Die antwoord: volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik getuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en die huigelaars verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit. Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaaldelike kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaning steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Kom, laat ons nou saam bid. Heer, onse God, ons verskyn weer so in die gebed voor u aangesig en ons beleef u genade, want u stort u liefde oor u kerk uit en daardie liefde verander ons lewens, want met u liefde in ons harte sien ons alles anders en nuut. Daarom is dit weer eens vir ons 'n voorreg om hier by mekaar te kan wees, hier waar u ons roep. U wat self sê, dat elkeen wat vermoeid en belas is, na u toe moet kom, sodat u daardie persoon kan rus gee. Ons kom vanaand om weer daardie rus by u te vind. Want Here, daar is geen rus te vind as ons hart nie in u rus nie. Daarom is dit vir ons ook 'n groot voorreg, dat ons uit u hand uit die gawe van die gebed ontvang het. Want in die gebed maak ons ons harte voor u oop. Ons weet u kan oral sien, maar tog is dit vir ons 'n behoefte van ons hart om ons harte oop te maak, juis sodat u die liefde wat daar is vir u kan raak sien, sodat u ons lof en belydenis kan hoor en sodat u ook 'n welgevalle kan hê alles wat u Heilige Gees in ons lewens vir ons doen. Want dit, Here, dit is wat ons kinders van u maak, wat elke dag meer en meer u beeld vertoon. Ons dink vanaand aan elkeen wat hier in die kerk is. Here, u ken elkeen van u kinders by die naam. U roep elkeen by die naam. U weet van elkeen se persoonlike en huislike lewe, van die worstelinge, van dit wat ons dikwels in hierdie lewe as beproewings ervaar en teestand. Wil u ons tog hoor en verhoor wanneer ons ook hierdie lewensprobleme voor u neerlê, want ons weet u het die lotgevalle van alle mense in u hande en daar is niks wat met enigeen van ons gebeur wat u nie tot ons beswil beskik nie. Ons bid, Here, dat u ons tog ook sal bewaar van onheil en gevaar en dat u ook u kerk sal suiwer hou. Gee vir ons tog die vermoë om altyd met u woord in die hand die harte van sondaars oop te maak, sodat elkeen altyd strewe om u welgevallig te wees, om u wil te ken en om die liefde wat u vir ons gee uit te lewe, dit tot eer van u naam en tot opbouing van u gemeente en tot voordeel van ons medegelowiges. En daarom bid ons dat u ons tog ook sal bewaar van dwaalleer, van kettery, van heigelary en ook van hoogmoed en selfvertroue. Wil u ons tog altyd op ons nederigheid voor u wys, want ons weet as ons wil sterk wees, moet ons sterkte in u vind. Ons weet ons lewe in 'n wêreld waar daar soveel dwaalleer is, waar daar soveel onwaarheid en halwe waarhede vertel word en waar so baie mense daarvoor buig en daarvoor val. Bewaar ons tog daarvoor en wil u ons ook onderling versterk, sodat u al die angsdraers wat u geroep het om u woord te bewaar en te bedien, saam met u Heilige Gees sal salf, sodat ons elke keer kan vra, wat sê die Here, Here? Ons Hemelse Vader, wees dan ook in hierdie week wat voorlê, met die wat siek is, dan kan dink aan hulle wat vir operasies gaan, dink aan hulle wat op die paaie sal wees, wil u hulle veilig bewaar en terugbring op u tyd. Ons vra dat u tog ons sal versterk in ons stryd teen die sonde en dat u ons oortredinge vir ons sal vergewe. Spreek ons nou aan en leer ons deur die woord die pad van die lewe. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Kom ons sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Psalm 42 vers 1. Liefde gemeente, om 'n sleutel te hê, 'n sleutel van 'n deur, beteken om oor 'n sekere mag te beskik. Want die draer van die sleutel kan daarmee oopsluit of toesluit. Hy kan deurgang bewerkstellig of verhoed. En al daardie mag lê net in daardie sleutel. Nou weet ons dat die Bybel ook van 'n sleutel praat, wat die grootste, belangrikste poort van alle poorte kan oop en toesluit. Die een wat hierdie sleutel dra, het voorwaar 'n baie groot en verantwoordelike taak. Meer nog, kom ons onder die besef van hierdie groot verantwoordelikheid en mag, as gesê word, dat die hemelpoorte hier op aarde oop of toegesluit kan word. Hier word al toegang verleen of geweier. Ja, u het reg gehoor, toegang word nie eers een dag bepaal nie. Dis 'n saak wat hier op aarde al uitwys. Is die hemelpoort oop vir jou? Of is dit geslote? Dis iets wat een se aardse lewe al uitwys. Min besef ons dat ons handel en wandel so belangrik is, dat dit van kardinale belang is of ons God se roepstem gehoorsaam of nie. Maar wie dra dan hierdie sleutel van die hemelpoort? En hoe word daar dan oop of toe gesluit? Hierdie vraag word in Sondag 31 behandel en op daardie spoor volg ons dan ook die leer wat handel oor die sleutels van die hemelryk. En deur dan veral die skrif se pad te volg, wat die oop en toesluit aksie beskrywe, leer ons vanaand weer eens, hoe dat Christus die hemel oop of toesluit, deur woord en deur daad. In die eerste plek, gaan ons ondersoek instel, na die vraag wie die sleuteldraer is. In die tweede plek, hoe die sleutel werk deur woord. En in die derde plek, hoe die sleutel werk deur daad. Kom ons vra dan eers, wie is die sleuteldraer? Nou broeder en suster, toe die mens in sonde geval het in die paradys, het God hulle daar uitgestuur en die poorte van Eden achter hulle toegemaak. Hulle het die vermoë, die gawe, om vir ewig te lewe verloor. En hulle is nou buitenkant die tuin van God. Die gerubs het nou die ingang bewaak. Godse diensknegte, wat 'n flikkerende swaard vashou, sou die toegang tot die boom van die lewe bewaak. Geen een sou ooit daardie vermoë om vir ewig te lewe kon verkry nie. Die mensdom was van daardie oomblik af onderhewig aan die mag van die dood. Elke mens daarna sou een of ander tyd sterwe. Maar, broeders en susters, voordat die mens uit die tuin uitgestuur is, het God 'n belofte aan hulle gemaak. Die vrou se saad sou die krag voortbring om die slang se kop, met ander woorde die Satan se mag, te breek. Eendag sal die hekke, die poort, weer oopgesluit word deur iemand wat die ewige lewe weer kan teruggee aan 'n mensdom wat dit verloor het. En toe baar Eva haar eerste seun, Kain. Haar verwagtings was so groot. God het uit haar 'n manlike kind gegee, presies soos wat hy beloof het. Hierdie kind sou nou die mag van die Satan verbreek. God het dit mos beloof. Maar helaas, Kain het die dood toe nog verder laat seevier. Eva sou sterwe, sonder dat sy die slang se kop in stukke sien. Eeuwe daarna het die moederbelofte, die heel eerste van al Godse beloftes, eers in vervulling gegaan. Jesus Christus, die Seun van God, is as 'n mens uit Eva gebore, en hy het kom wys dat geen gewone mens die slang se kop kon vermorsel het nie. Hy het dit as God se Seun kom doen, want net God self dra die mag en die krag van die lewe saam met hom. Die poort wat gesluit is, is geopen. Die Messias het dit kom doen. Die diensknegte voor die hemelpoort mag nou toesien dat die mense weer ingaan, want vir die lewe is betaal met die lewe. Jy sien, Christus is die een met die sleutel. Nie Kain nie, ook nie Dawid of Elia of enige mens nie. Jesus Christus self hou die sleutel vas. Maar broeders en susters, daar's iets wat ons nog verder moet verstaan. In die ou Ooste het geen koning sy eie sleutel vir die stadspoort gedra nie. Hy het 'n sleuteldraer gehad, 'n man met 'n ereposisie, 'n vertroueling wat verantwoordelikheid kon hanteer. En hierdie man, die sleuteldraer, het dan op die wens van sy heer die stadspoort oop of toegesluit. Die sleuteldraer het dus beskik oor die mag van die koning. Nou weet ons dat toe Christus op aarde was, het hy ook die sleutels van sy koninkryk aan 'n sleuteldraer oorhandig. Dit lees ons in Matteus 16. Daar sê hy aan Petrus, dat hy die sleutels van die koninkryk van die hemel vir hom gee. Petrus is hier natuurlik die spreekstem van die apostels, oftewel van die nukleus van die nuwe testamentiese kerk hier op aarde. Aan die kerk oorhandig die koning Christus nou die sleutels van die hemelryk, om volgens hulle koning se bevel, se wil en se wens, hierdie poorte oop of toe te sluit. Daarvoor stel God dan ambtsdraers aan, om met sy woord in die hand, volgens sy wil, te waak oor die toegang van die hemel. Hierdie toegang, wat simbolies met die ou ooste vergelyk word, het dus reeds praktiese implikasies hier op aarde. Lidmaatskap van die gemeente, oftewel van die liggaam van Christus, is essensieel vir die gelowige. As een geen deel het aan Christus, aan sy liggaam, aan sy kerk nie, het hy ook geen deel aan sy koninkryk in die hemel nie. Dit leer ons ook mooi in die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 28 en 29. En daarom, broeders en susters, mag ons nooit die rol en die plek van die kerk onderskat nie. Met die woord van God in die hart en in die hand, moet die ambtsdraers in opdrag van Christus waak oor die kerk van die Here. Hulle is geroep as sleuteldraers om oop te sluit en in te nooi, maar ook om toe te sluit en weg te wys. Nou kan ons gaan kyk hoe dat Christus deur sy ambtsdraers met woord en daad sy kerk in sy opdrag regeer. In die tweede plek hoor ons dan die sleutels wat werk deur woord. As ons sê woord, dan praat ons natuurlik van die gesproke woord, maar ook van die geskrewe woord, wat gebruik word om mense na die koninkryk van die hemele te roep. Deur die woord, die prediking, word die boodskap van versoening van God se liefde vir sondaars verkondig. Elke mens word so deur die kerk geroep. Hulle harte word oopgeskeur. Hulle sondes word uitgewys. Hulle lewens word nuut gemaak en op 'n ander pad geplaas. Die prediking wys aan sondaars die verkeerde paaie uit. Dit ontmasker die verleiding en die versoekinge. Dit waarsku teen halfhartigheid en dit lig God se wil vir mense se lewens na bo. So word die gelowige die kind van God gegryp, gesluit en geskaaf, en deel hy aan die sakramente en aan die kerklike gemeenskap. Hy is 'n koninkryksburger, wat die evangelie boodskap aanneem, en ja, ja sê vir God se wil, terwyl hy nee sê, vir sy eie wil en voorkeure. Kan u dink, broeder en suster, wat 'n voorreg dit is, dat die poorte van die hemelryk vir jou oopgemaak word deur die woord van God en deur die prediking van daardie woord. Want u sien, dit is meer as net prediking. Dit is Christus self wat in die prediking jou tegemoet kom, deur die oproepe, die troos en die vermanings, steek hy sy hand uit na jou toe, en sien jy hoe die hemelpoort voor jou geestes oog oopgaan. Christus self het die bevel gegee, jy is 'n gelowige en jy dien hom. Maak oop, sluit oop, verkondig my genade aan daardie kind van my. En daarom, broeder en suster, sorg dat u lidmaatskap van die kerk nie sommer ingedrang kom nie. Dit wat hier op aarde gebeur, het direkte verband met die koninkryk van God. Immers, die kerk hier op aarde is niks anders nie as die vergestalting van Godse koninkryk. As die hemelpoort nie vir ons in die kerk oopgaan nie, sal dit nooit of nêrens anders vir ons oopgaan nie. En daarom moet ons altyd dankbaar gebruik maak van die genademiddele wat Christus deur sy kerk aan ons bedien. Dit bring natuurlik nie mee dat ons ons saligheid by die kerk ontvang, asof die kerk se taak is om saligheid uit te deel nie. Nee, dit is Christus wat ons red. Die kerk verduidelik dit. Toch het dit Christus behaag om die verkondiging van hierdie heilsboodskap en hoop aan die kerk self op te dra. Christus bedien dus sy genade deur die kerk. Die hemelpoorte en die kerkdeure staan dus nie los of ver weg van mekaar nie. Ons moet daarom toch so versigtig optree in die kerk van die Here. En ons moet altyd ons werk ken en ons plek ken. Diegene, natuurlik aan die ander kant, wat hierdie oproep van die prediking uit Godse woord minag, of as optioneel beskou, of net so af en toe per geleentheid wil gehoorsaam of aanhoor. Vir hulle is hier dieselfde prediking, 'n sleutel wat die hemel deur vir hulle toesluit, daar dieselfde preek, want die prediking sny twee kante toe, of dit trek die gelowige in Godse ryk in deur sy genade, of dit sny die ongelowige uit Godse ryk uit, deur sy straf te verkondig. Genadeprediking is daarom per implikasie oordeelsprediking, wanneer dit verwerp, of wanneer dit geminag word. U moet kennis daarvan neem, dat God voluit reaksie by u vra, op die woord en op die bediening van daardie woord. Halfhartigheid lei tot toegesluite deure voor verstomde gesigte. Maar broeder en suster, die poort word nie alleen met woord oop of toegesluit nie. Dit gebeur ook fisies met die daad. En dit sien ons in ons derde plek. Die tug of die Christelike ban of uitsluiting uit die gemeente is een van die belangrikste dele van elke gemeente se lewe en moet in elke gemeente se bediening funksioneer. Net soos die suiwer bediening van die woord en die sakramente is die regte funksionering van die tug kenmerke van die ware kerk van die Here. 'N kerk wat geen tug uitoefen nie, is 'n valse kerk, want hy dra die ongelowige en die moedswillige in sy boesem saam. En dit veroorsaak 'n aansteeklike effek wat die sonde maar het en skep die indruk dat die Here sondes maar oorsien en verdra. Die doel van die kerklike tug is dus om die tempel van God rein en heilig te hou tot eer van sy naam en tot behoud van sy volk. Om sy tempel te ontheilig is 'n skandelike gruwel voor God. Daarom moet grove en openlike volharding in die sonde uitgeweer word. Die tug, broeder en suster, is echter nie 'n liefdelose handeling nie. Dit is 'n daad, of ons kan dit eerder beskryf as 'n lang proses, dikwels, wat die mens se oë wil oopmaak vir sy sonde en ongeregtigheid. Dit wil juis die bekering bewerk en die sondaar nader trek na Christus toe. Die afsnyding of die ban moet elkeen laat dink dat God se hemelpoort vir die ongelowige wie se leer of lewe dit toon gesluit word. God wil die mens wat in die sonde geval het en daarin volhard verbrysel met sy woord. Hy wil daar die een kastui, maar in liefde. Die sonde moet vernietig word, sodat die sondaar behoue kan bly. So moet die kerk dan met groot lankmoedigheid, met droefheid en met smart die roede van die tug hanteer. Die kerklike tug in die praktyk het ons gesê, gaan oor leer en lewe. Met ander woorde, oor dit wat jy werklik glo en hoe jy lewe. Leer en lewe, of hart en hand. Met ander woorde, die binne en die buite van jou godsdienstlewe. Daaroor moet die tug waak. Nou, die tug in die eenvoudige vorm van hoe dit plaasvind. Die tug begin by 'n baie eenvoudige, broederlike gesprek en vermaning tussen twee gelowiges. Net daar tussen hulle twee. Dis die eerste stappiekie van die tug. As daar na so gesprek of 'n paar gesprekke geen bekering is nie, dan sal die oortreder deur twee broeders of susters in hulle amp as gelowiges besoek word. Mense wat bekommerd is, wat omgee en wat wil help. As dit steeds nie bekering bring nie, dan word die kerkraad in kennis gestel. Dit natuurlik as die toestand nou nog nie alreeds bekend is nie. As die toestand nog nie bekend is nie, word die inkennisstelling vertroulik gedoen. Dan begin, as dit eers plaasgevind het, die amptelike weg van die tug, wat natuurlik die onthouding van die sakramente behels, as ook streng vermaning oproepe tot bekering. Deur hierdie hele tydperk moet daar vir die gevalle broeder of suster gebid word. Wanneer 'n persoon afgesny moet word uit die kerk van die Here, moet die advies van die klasses ook eers verkry word, omdat dit dan nou 'n saak word waarby ander gemeentes betrek word en dit hulle ook begin raak. Dit raak hulle nou wat sake betref soos attestate of onderlinge meelewing. As iemand deur Christus afgesny is, het hy geen deel aan die koninkryk van die hemele nie. En gaan hy, leer die Bybel ons, die ewige dood tegemoet. Bekeer so 'n sondaar homself of haarself, kan hy of sy egter na berou en openbare belydenis weer by die kerk opgeneem word. En daarom weet ons, daai twee formuliere agter in die boek, wat so by mekaar staan, die formulier wat gelees word by die ban of afsnyding uit die gemeente, daardie formulier op hom in sigself, is niks anders nie as 'n hartseer roepstem en 'n hinkering na die formulier wat weer by heropname gelees moet word. Diegene wat hulle bekeer onder tug en vermaning. Kyk nou net, vir hulle het die tug weer eens die hemelpoort oopgesluit. Tug self kan dus ook toe, maar ook oopsluit. Gemeente, om 'n oop hemelpoort voor jou te sien, beteken om 'n gelowige, meelewende lidmaat van die Here se kerk te wees. Wat 'n wonderlike ervaring en troos. Dit is vir daardie uitverkore kinders van God wat aan hom vastkleef in hierdie lewe. Vir hulle wat ons in Openbaring 22 kan lees. Want daar word weer geskrywe van 'n oop poort, 'n heerlike toegang tot die boom van die lewe wat in Genesis toegesluit is. En die een wat dit weer oopgesluit het, is onse Here Jesus Christus. Hy het dit aan die kruis bewerk en deur sy kerk word dit tot vandag toe nog met blydskap verkondig. Dit is die pad terug na daardie boom toe. Terug na 'n heerlike ewige lewe sonder pyn, bekommernis, smarte en spanning. Diegene wat daarna strewe om vir ewig so salig by God te wees, vir hulle staan die kerk deure oop elke Sondag tot aan die einde van jou lewe. As jy daarvan gebruik maak, wees dan verseker, die hemelpoort sal op die laaste dag ook vir jou oop wees. Amen. Kom ons verenig nou in gebed, ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 100. Ons sing Psalm 100 vers 2 en 3 ten slotte. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.